ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ዕድምና ፀሓፊ ደራሲ ናይ ሪፍሌክሽን ኦን ደ ሂስትሪ ኦፍ ኣቢሲንያን ኦርቶዶክስ ቸርች ኣቶ ሰመረ ተስፋ ሚካኤል ሃብተ ማርያም እዩ ካብ ኣሜሪካ ማለት እዩ የቐኒልና። ሰመረ ግዜኻ ቆጢብካ ብዛዕባ መፅሓፍካን ብሓፈሻ ድማ ብዛዕባ ሓበሻዊት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ከተዕልለና ስለ ዝፈትኻ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን የመስግነካ።
ተቐነለይ ሓው በየነ ኣነ ወን ደስ እናበለኒ
ሕራይ መቸም ከም ዝገለፅኩልካ ብውልቅና እውን ኣዝየ ተመሲጠ በታ መፅሓፍ ትምንታይ ንሓንሳብ ምሳኻ ዘሎ ከም ሕሱር ወይ ዘይጠቅም ጌርካ ትወስቶ ግን ብዙሕ ወርቂ ብዙሕ ክቡር ነገር ከም ዘሎ ኣብ ውሽጥና ክርዳእ ክኢለብታ መፅሓፍ ክንክሳብ ክንድኡ ዓሚቕ ዝኾነ ሃብትን ፍልጠትን ከም ዘሎ ካብ መፅሓፍካ ክርዳእ ክኢለ ሞ ሓደ ካብቲ ዝፅሓፍካ ማለት እዩ ሓደ ኢጣልያዊ ኣመሓዳሪ ንመራሕቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ኣስላም ካቶሊክን ከምኡን ኬኒሽን ኣኪቡ እቲ ቀዳማይ ሃይማኖት እንታይ እዩ ኢሉ ምስሓተቶም ኩሎም ነናቶም ኢሎም ማለት እዩ እቲ እስላማይ እስላም ኢሉ ቀዳማይ ሃይማኖቱ ማለት እዩ እቲ ተዋህዶን ከምኡ ኢሉ እቲ ካልኣይ ምስ ተባሃሉ ኩላቶም ተዋህዶ ኢሎም እቲ ተዋህዶ ካልኣይ እንተተባሃለ ተዋህዶ እዩ ኢሉ ክሳብ ክንድኡ እቲ ሃይማኖት ኣብቲ ህዝቢ ምስራፁ ወይ ድማ ምኽባሩ ካብ ምንታይ እዩ
እሳ ንምንታይ ምልከታ ዘንታብ ኣደላ ክትሪያንስስ ናይ ሃይማኖት ምሕታት ንቅዓት ክንመርየ ተባብዖም ነይሩ ኖ ሕጂ ንዕኡ ንምምላስ እቲ ተዋህዶ ኣነ ሓንቲ ሃይማኖት ዝኣምን ካብ ኣቦታተይ ድወረስኳ ካብ ኣፈልከታ ይብልኒ ብካልእ ነገር ከዓ ንዓይ ምልከተኒ እዩ ንዕኡ ንመንፀብራቕታ እዩ ማዕርክ ንምንታይ ይክብሩ ከም ዝነበሩ በቲ ናታቶም ክጡንፊት በቲ ናታቶም እምነት በቲ ናታቶም ሃይማኖት ንዕኡ መንፀብራቕታ ንክኸውን ኢለ ክሳይ ግርያ ምሳሌካ ድኾነ ኣብ ድሕር መፅኻ ኩሉ ሃይማኖትስስ ብናቱ ዘይሕበን የለን እንተደይሕበንስስ ኣይምተኸተሎን ነይሩ ግን ካብኡ ንእመት ንስድርላካ ነቲ ናትና ስለ ዝቐርበና ከመይ ኣቦታትና ይሕበኑ ነይሮም በቲ ናቶም እምነት በቲ ናቶም ሃይማኖት በቲ ናቶም ትውፊት መንፀብራቕታ ናቱ ክትከውን ትኽእል ኢላ ኢለ ዝውትር እቲ ዛንታያ ዝኾነ ሰብ ካብ ቦታት ዕድመ ፅሉ ዝበሉ ድሕር ኮፍልካ ዕሊልካ ነዚኣ ከውግዑካ እትሓልፍ ኣይኮነትን ናቱ መንፀብራቕታ ኢለ እያ እምበር ከምዚ ብፍላይ እቲ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ካብቲ ካልእ ሃይማኖታት ፀብለልትነት ኣለዎ ገልመለይ ምባል ኣይኮነ እንታይ ደኣ እቲ ኣማኒ ግን እቲ ህዝቢ ግን በቲ ናቱ እምነት በቲ ናቱ ትውፊት ማዕርክን ብምንታይ ዕጉብን ሕቡንን ኩርዑን ከም ዝነበረን ንክገልፅ ኢለ ነታ ዛንታ ቦታ ቂሳያ ደሎ
ሕራይ ናብቲ ታሪክ ቤተ ክርስትያን ናይታ ቤተ ክርስትያን ናይ ሓበሻ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክንምለስ ብዙሓት ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ናይ ሓበሻ ጓልባት ወይ ሓበሻ ወይ እውን ኢንዲጂነስ ናይ ሓበሻ እዩ ዝብሉ ኣለው የግዳስ ካብቲ ታሪክ ከም ንፈልጦ ምስ ታሪክ ንግስተ ሳባ ዝተኣሳሰር ምትእትታው ኣይሁዳዊ ሃይማኖት ናብ ምድሪ ሓበሻ ብድሕሪ እውን እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ዝተምሃሮ ምህሮ ክርስትና ካብ ሃዋርያ ፊልጶስ ማለት እዩ ድሓር እውን ሶርያዊ ፍሬሚናጦስ ብድሕሪ እውን ትሽዓተ ቅዱሳን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ መነኮሳት እዩ እቲ እምነት ናብ ምድሪ ሓበሻ ኣትዩ ኣብዚ ናይ ሓበሻ እምነት ማለት እዩ ወፃእተኛ ሃይማኖት እዩ ኣብ ዝብሉን መበቆላዊ ሓበሻዊ ሃይማኖት እዩ ዝብሉ ኣለው እዚ ብኸመይ ካ ተተዓርቆ እዚ ክልተ ሓሳብ እዚ
እቲ ሃይማኖት ዋላ ይሁድነት ይኹን ክርስትና ይኹን ዋላ እስልምና ይኹን ካብ ስጉር ባሕሪ መፅእና ግን መፅኡ ንድኾነ ሓሳብ ስስ ብለካ ከመይ ጌርካ ከናትካ ትገብሮ ኢኖ ንትምህርቲ ንኸይስስ ቅድሜና ፅትምሑ ዘፍረይዎ ንርኡ ተማሂርካ ግን ናትካ ትገብሮም ሕጂ እቲ ኢንካልቸሬሽን ትበሃል ኢንዲጂናይዜሽን ትበሃል ብእንግሊሽ ኣባና ብጣዕሚ ርከለካ ዕውድ ተመክሮ እዩ ክርስትያን ልከ ከም ነጥቢ ናይ ታሪክ ዕሮትካ የስ ካብ እስራኤል ድመፀ ብግብፂ ገይሩ ድመፀና እዩ ግን ኣብ ዓድና ምስ መፀ ግን ልክዕ ምስቲ ባህልናትና ምስቲ ትውፊትናትና ምስቲ መንነትናትና ከቃድዩ ናይቲ ቦታ መልክዕን ናይቲ ቦታ ላዘን ናይቲ ቦታ ክታይ ስለ ዝገበረ ናይ ባሓቂ ናይ ባዕዲ ሃይማኖት ክትብሎ ይትኽእል ኢና ክብገስ ከሎ ናይ ባዕዲ ነይሩ ኣብዝሓለፈ ኦልሞስ 98 ዓመት ግን ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ መለለይ ናይቲ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ወደባት ድሕር ዝበሃል ኮይኑ ብሓቂ እቲ ናይ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እዩ ናይ ወደባት ሃይማኖት ዝበሃለ ብከምኡ ክርእቱ ኮይና የስ ከም ታሪካዊ ሓቅርነት ካብ ስግር ባሕሪ መፅ እዩ ግን ንሽሕን 800 ዓመት ዝኣክል ምሳና ኣብ ውሽጥና ዝዓንበበ ባዓልና ኮስኪስና ዝዕበናዮ መንነቱ ዝሃብናያ ስለ ዝኾነ ናትና ብፍላይ ናይ ሓበሻይ ብፍላይ ካንታ መዚካ ሓደ ካብቲ መለለየት ናይ ሓበሻ ቤተክርስትያን ትላእ ዋላ መስግልፂ ምስ ገፅቢ ዝፈላለየና ስብዙሕ ኣሎታ ዘቀረበት ሕጂ ግብፃዊት ቤተክርስትያና ግን ካብኣ ዝፈላለየና ከማ ኣብ ቅዳሴ ይኹን ኣብ ኣተገባብራ ይኹን ይፈላለየና ምስ ሲርያ ይፈላለየና ክደፎ ምስቶም ግሪክ ምስቶም ናይ ላት ምስተን ቀንዲ ከምኣለውካ ደቂ ሓደ ቤተ ክርስትያን ዝበሃል ሽሙንተ ሃገራት ካብኣተን ክማ ንፈላለየና ኣሎ እዚ ሕጂ መንፀብረቕታ ናይ ምንታይ እዩ እዚ ሓበሻዊ ቤተክርስትያን እዚ ናይ ሓበሻ ቤተክርስትያን ወደባት ቤተክርስትያን ስለ ዝኾነ እዩ
ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ዝኽተል ዘሎ እቲ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ናይ ሓበሻ ምስቲ መጀመርያ ዝተኣታተወ ካብ በዓል ፕሬሚናጦስ ካብ ሶርያ ካልኦት እንቶም ትሽዓተ ቅዱሳን እቲ ፍልልዩ ክሳብ ክንደይ ገፊሑ ከምቲ ዝበልካዮስ ርእሱ ዝኽኣለ መልክዕ ሒዙ ዓብዪ ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ምድሪ ሓበሻ ምስ ኣተዎ ማለት እዩ እቲ ፍልልዩ ግን ክሳብ ክንደይ እዩ ኣፀቢቑ ገፊሕ ድዩ ወይስ ተመሳሳሊ እዩ ክሳብ ክንደይ ተለዊጡ ኣብ ገሊኡ እውን ነቲ ናይ ኣይሁድ ርዒሞ እዩ ማለት ከም ታቦት ዝኣመሰለ ገለ ዝበለ ናይ ብሓቂ ምስ ኣይሁድ ዝቀራረብ ነገራት እውን ኣለዎ ካብቲ ክርስትና ኣብዚ እዋን እዚ ዝግበር ዘሎስ ዝተፈለየ ስለዚ ክሳብ ክንደይ እዩ ፍልይነቱስ እስከ ኣርእየና እቲ ናይ ሓበሻ ዝበሃል ካብቲ ካልእ ክርስትና እምነት ብፍላይ ድማ ምስቲ ካልኦት ኣሕዋት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያናት ማለት እየ
ሓደ እቲ ታሪካዊ ኣማጣፅኡ ክንሪኢ ኣለና ክርስትና ስከመይ ገይሩ ኣባና ኣትዩ ፍሉይ ተመክሮ ኣለዎ ዝኾነ ዓዲ ዝብለ ከለካ ብናቱ ብባህልን በቲ ያታት ናቱን ትስእል እዩ ፍልይ ዝበለ መልክዕ የጥሪ ቅድሚ ክርስትና ግን ይሁድነት ስለ ዝነበረ ኣባና እቲ ናይ ይሁድነት ክሳ ኣይገበረን ዋላ ድሕሪኢካ ከማ ኣባና እዚ ብትግርኛ ሪፕሌስመንት ቴዎሎጂ ይብሎ ዛ ኣውሮፓ ኣባና ቁልቁል ክስታ እዩ ቅቡል ኣይኮነ ንሕና እቲ ዝነበረ ክሳብ ዘንተ ዓለም ንቡር እዩ የሱስ ክርስቶስ ንክሕድስ ይመፅ እምበር ንክቕይር ኣይኮነን መስ ሕጂ እቲ ዝነበረ ካብ ቦታ ዝወረስ ካብ ይሁድነት ዝወረስናዮ ባለታት ከም ምግንዛብ ኢልካ ናይ ፅሩ ፅዩፍ መግብን ዘይፅዩፍ መግብን ዝኩሉ ሕጂ ካብቲ ናይ ኦሪድ ዝወረስናየ እዩ እዚ ግን ክቅየር ማለት ኣይኮነን እቲ ክቅየር ዘለዎ ነቶም ነቶም ናይ ኣካል ናይቲ ናይ ይሁድነት ዘይነበሩ ሓድሽ ክዳን ይፍቅደሎም እዩ ግን እቲ ኣብቲ ኣካል ናይቲ ብሉይ ክዳን ዝነበረ ግን ንዕኡ ቀይሮ ኣይበለን ንዕኡ ከደንፍዕ ይመፅ እዩ ንዕኡ ንክሕድስ ይመፅ እዩ ስለዚ ካብዚ ክፅዕ ከለካ እቲ ሓደ ፍልይ ዘብለና ባህልታት ናይ ይሁድን ናይ ኦሪድ ዘሎ ካብቲ ናይ ይሁድነት ወይ ድማ ካብቲ ናይ ኦሪታዊ ትውፊት ካብኡ ዝወረስናያ ስለ ዝኮነ ንሹካ ክቅፅል ኣለዎ ከም ባህሊ ስለ ዝዓንብበካ መለመለለይ ናይቲ ሓበሻዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኮይኑ
ዋ ኣብ ገሊኡ እውን ክመፁ ከለዉ እቶም ቅዱሳን ነቲ ዝፀንሐ ንጣኦት መሰውኢ ዝተሰርሐ ቴምፕልስ ወይ ቤተ መቅደሳት ኣይፍረስዎን እኳ ዳ ኣብ ከለዉ ኣማሓይሾም ናብቲ ክርስትናዊ ኣካይዳ ክቐይርዎ እዮም ተረእዮም ስለዚ እዚ እቲ ዝፀንሐ ንኣብነት ኣብ ተመን ምእማን ነይሩ ንኣብነት ምናልባት ቅድም ንሙሴ እግዚኣብሄር ክእዝዞ ከሎ ኣብ ዕንጨይቲ ተመን ስቐል ሞ ናብኡ ዝረኣየ ክሓዊ እዩ ካብ ዝብል ክኸውን ክእል ኣብኡ ፀኒሑ ማለት እዩ ኣብ ተመን ምስጋድ ካልእ መሰዊኢታት እውን ነይሩ ንጣኦታት እሱ ግን ብሙሉእ ብምሉእ ከፍርስዎ ኣይ ተራእዩ እንታይ ደኣ ከም ዘለዎ ኣማሓይሾም ናብ ናይ ኣምላኽ ወይ ናብ እግዚኣብሄር ቤት መቅደስ ክቕየር ተራእዩ እዚ ምትሕዋሳሳት እዚ ግን ብንፁር ናይ ክርስትናዊ እምነት ኣካይዳ ፅሩይ ናይ ክርስትና እምነት ኣለዋይና ክንዛርብ ንኽእል ኢና ማለት ድዩ ምክንያቱ ዝተሓዋወሰ ነገራት ክትርኢ ትኽእል
ግሪካውያን ሓሳብ ናይ እግዚኣብሄር ነይርዎም እዩ ተፈላለዩ ሓሳብ እግዚኣብሄራት ከዓ ይምልኩ ነይሮም እዮም ንሱ ግን እንታይ ኢልዎም እቲ ሓሳብ ኣለኩም ኣነ ግን መን ምዃኑ እግዚኣብሄር ክነግረኩም ኣለኹ ክተለልይዎ እቲ ደይ ትፈልጥዎ ዝነበርኩም ደይ ተለልይዎ ዝነበርኩም ብሓሳብ ጥራሕ ትፈልጥዎ ዝነበርኩም ሎሚ መን ምዃኑ ክነግረኩም ይብሎም ሽ ሕጂ ጠመልካ ንሓደ ሕብረተሰብ ከመይ ጌርካ ትቕይሮ እቲ ለውጢ ከተምፃሉ ከለካለካ እቲ ህዝቢ ድምፂ ትሰምዕ ዘሎ ኮይኑ ክስማ ኣለዎ ድሕር ከምኡ ዘይኮነ ዝኾነ ዓይነት ኣይዕወትኒ እዚ ኣብ ክርስትና ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ዋላ ብእስላም ከማ ድሕሪካ ከምኡ ዓይነት እዩ ብከዓባነትን ዝነበራ ዝብለካ ንክቡሙና የፍረሰን እንታይ ዳ ገይሮ ንዕኡ ኣብቲ ቁኑዕ ሃይማኖት ማ ቁኑዕ እግዚኣብሔር ከምዝኸይድ ገይሩ ዋላ ነቢ መሓመድ እውን ተሪኢካ እቲ ራባና እውን ርኢካ ኣለካ ከምኡ እዩ ሓደ ዕውት ናይባህሊ ወደ እምነት ናይ ሕብረተሰብ ዝቕይር ምስቲ ባህርታትን ልምድታትን ናይቲ ህዝቢ ምስኡ ኮይኑ ብለካ ኣለካ ክኸይድ ኣለዎ ብሓሰብ ደርጋ ንተቃውሞን ምንፃድን ገለመለ ስለ ዝመፅእ ትድበልፀ ንሱ እዩ ድሕር ናይ እግዚኣብሔር ተፈላለዩ እግዚኣብሔር ደምሩ ኩሉ ቦታ ነይሩ ኮይኑ እቲ ቦታ ጠሚቕካ ኣቐዲስካ ንዑ ትገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓሳብ ንሳያ እንታካ ትገብራ ዘለካ ግን ንስካ መን እዩ ተሓቀኛ እግዚኣብሔር ምርኣ እዩ ሕጂ ተመልካ እቲ ክርስትና ሓደ እዩ መፅሓፍ ቅዱስስ ኩልና ኣብ ምዕራብ ዘለና ምብራቅ ዘለና ሰሜን ዘለና ደቡብ ዘሎ ኩሉ ሓንቲ እያ ምሽ ትፍልል ዘሎ ኣብ እቲ ኣተረጋግቡ እዩ ወይ ድማ እቲ ሪችዋልስ ምሽ እቲ ባህልታት እቲ ልምድታት ሕጂ ንሕእቲ ናይ ክርስትና ናይ ተዋህዶ ካብቲ ካልእ ብምንታይ ፈለ ፍሉዩ ነገር ይብሎ ክርስትና ክርስትና እዩ ተን ክርስትና ዘብላናስ ብላ ከላ ተቐዳመይቲ ኣብ ስላሴ ምእማን እዩ ኩሉ ኣብ ስላሴ ድኣምን ክርስትያን እዩ ዝበሃል كاتوليك يكون توادو يكون كنيشة يكون كالوت يكون زم كل هذا يعني عمل زيها كا كريستيان تبلنا زيها كا أتي زعابي توفي تالو بفلاي كا تنايس تروح توفي تالو تنبين تن مثلا كل شيء كلن نعمل لنا زيت كريستيان تبلنا أبد ترى كا أبد تجربة برو نايك داسي يكون كم يقدر كاتتكبرو نايك ممكن تناقل ملا أرجي كفالة لآخر ساي كمان كتبت تكلم تناي بحكي بتم أبوات التحوار بتقوم ريزن أور لندي كسب حجمه عاكمهم نفاه يتغيرون لا سوكا أرتدافس بحالك تدخل لنا ما قد خبعة في الكتسلة ريوليوم مش انت بوات أكرت متاع كدس لولو أبوات أكرت أموت الكاتش أتحس عيت عيت عيكل قسر طوالو بيتغرسنا بمسر رتيقون تم حوارات أبوات أكرت أموت أجرعي عين لأل كارتا تدخل لنا ما قد خبعة في الكت عيني بديلو كي لوتا كي غيري كسخي غرس لذا حزو سلمخوني بزنا لهم أنا نخري أخر لهم إذا تعبز وأنا زيس أين يتعطى كدام يتبت خريستيان مستنا يسال سايك في الزمن رابعك في الزمن حامشك في الزمن وكلاك في الزمن زنبر كريستيانا مو أبتنا حواروي سلوة بوزح دي تفلي ذخرة بتلك أنا تغير بيت خريستيانا
إذا أرتدوكس تغير بيت خريستيانا بهاي ما نترعي زي كنا أبتي بحلي أب محدراون عبت الوا كم زنبرة كابتن أربعة هاجرات مالت ناي أخصوم ناي جورجيا ناي أرمينيا تحنتون إمنتن وي ناي بوغعوي ناي منغستي كريستنا كخون كساب زقبريو سلزيزي حبشاوي أرتولوكس توهدو كساب كنديو أب تبهلن محدران ناي تزنبرة منغستي تلوا غيرو أب معبالة ناي تهزبخة انتا عينت تلوا إيزولو مالت كابت خال هزبي أنتاز إرنا مالت يخبنا أمنت كابتن ناي كال أفريقاوي هزبي إذا هاي ما نتزي أبتهزبي نحبشة زمت أولوتن أب تكنولوجي خون أب كال نقرات انت عينة تلوين يروه
أول كاسم تلوين الكايا أخصم وإذا ما زي حبشة وغيت خريستانتي أب مثلثة ميتن إسران شمونتن اللاوي هاي ما نتنايتي منقست قوينو ستا أخصم هاو منقست قوينو كدميو كم تلتقط كجورجيان أرمينيان ترحين كاريبا كديمانانا روما هامان دحري أربعة عامتي أب دحرينا نكريستنا الله وحيماناتنا كاقيناتو اتي تم جنمر تحيزو اذرخ تترك الله بعدنا تمسكلن اتي زودن افانا لينا بار طبعا لو متوم نداوسنا يخصم زنوبرو كلتاوان ازانا سيزانا مستطمقو اتي ابراها خوينو اتخا اسباها خوينو مش كساب ليو تلوما تقرأي تحريها دورو اسباها ابراها عند بحلالو مش نعوم زنزناتهم زخري ناتهم اخبروي للتسرح ايمانتي اجي ازي تي توفيق مالت كابشو عجمرك كسب شنشاتي متى سبعة أربعة نخيل سلاسيز نبرة تزخون إنه بسنة بيرستي يكون مهارس يكون ويد ما جانه يكون نايت بتغرس كان كاستودياني سجلوا سلسلة دي فلالة كل كجس ما يحد جنز كل نيفسر هنيرو
نوا
هيدم قوان تكون كل نيفسر هنيرو زلزي صبح الله بزي توارو بتغرس كان كي تزارك بتاريخ ما يحب الشخص زاره بعيد خليها بألف نايزي تحل في شان شعات ميت نعمل رغم أن هذا خبط نجاء نايت وارو بتغرس كان كيف تزوج بلني كابون أبو نعمة صبر اللاتا توارس لدخونه بقطع تناتي توفيت فلس لدلغو منفسه يخون محبره يخون ولا تاريخ مخفلت لعلو كله قن بحرنا يتوارد تابت خريستيان تاريخ فليته تاريخنا يحبشها فليته مالتي بزيبوليا إذا حلفت معالتي سحانتي مصحفين بوميرانو هدي إذي حاقوس قبر ماريام ببهال خبشان كعتمي تنسوسان بقت أمانا هدينا عام صندوقو حسيري لها لك عيتان خبلات دلي نعزابي تغير زعبا التاريخ بيت خريستيان هبا بيجيت مقرر أغريب وصله دلو أما أشوه لنا هاد حر فقاركو هينو نعم سببكو كان يرم هنا تتخبلات دل سبب قرر مقلتات
هره أم ببالي
أوكي بينا انتايت بالمسيلة كا جاي فلطاني بزعبا حقوس قبل ماريام فلطاني قريب اللي
نوا
قد هبا عاوت سبورتا ومسيحك أبشان تعتمي تنسو ساني صحيفوا بتعم بتاريخون ببهلون بحبن زنبري كم زنبن كم زنبري كم بتتصححوا في الرايكا دايلات يجمع المسيلة كا جاي كما يلكم وعلكم كما يلكم دكي ما من تاكونيو أتلق لكو عيني دموغي ودمسي دايا دبع ليلا فالله رحف كرسا سي سبب عقلا كما يلكم دكي فرزم ورازو التاريخ بملو زي بلكم محزود دكي حويش لك دكي زعازي سلطان قبسو انجزئيو تساقير السودان عدي كالب انبرية عدي حرجقنا نسبب أنا قران زخونا متحنا عدى قشي وهنس ونية عدى أبي جبنا نزحزنت عالم كريستيان زخونا خبنا زي ذكرى كونكون روح يارت ودي بوتتقم قالوا زخونا دستالبقي عدى أزي تيديخم ماي أدوليس علي بحجاري تيديخم نزاكب انباي كرماش ونية أدوخم مسكور ملك ملكي كتماز رأسي بيون ذكرعتي هذا كله راسيت إيه إلى إكو أنت فكركو ورازت أنت زي ولد جن من استباحلكو كسلف كسلفو بحدي كمجتو بحدي توزن أم من منسو ذنبدي رأسي تخرسي ورازت ولدي نعبتاتكم كرعت كيف ولدكم ببا عدى ولادي سي حانتي إيا قلبا ديكا خيد فرو ديكا خيد قلبا ودي تغلدو جن أنت زي كونة كمابو تود بقرحة إيبو يفتلون كم النوع هنا إذي تلدار بان هذا نغاية هجي رأي تتولد نبرك هجي نتم سماعتها نجران نبلوم عمل عامت حدك زر زكورو بلي إتنا يهود أبو نواس يهود نقص نبرك ودون خلو قتل خلو كاليب كيد سلد الحنومي تي عبدي زي كروسيدس أوروبا بسلام تنس إسلام زنبرك قريتشت تجبيهم لك الله بدبوب حدن كشي ورمس بحال الله مسؤود حتى راخبنا بدبوبن بزنكوينا يحنسنا غن أكلنا زولو لزنور عابي تسفاقي موامس لزنور وطم بورتيكال لاب عدناد موتو ونخشك وانا سنخ راخو بيدا ميمس يمش نزم رذكري ليد غورا لعلو خلو قد رأيين ياري تسم لتا الله كمانا ودخسم حبشا ببون بودين حبشا نتي توفيدنا يتبت رسان كمبيق بلك غيائيرو سينور حجنا زي كل خسائر رعاية كما يكون كرع كم دلنا كما يكون فلت كم دلنا بس تشوفوا تزكون عقبة هم دلنا نسي مخونا سارا ورنا يدزارة دلنا أنا خا حتى اللي حتي لاماتك ناتي شوتو ناتي نجمة حافظ ياخا نزل المزيق خاري نحنا نوح زكون سورة لنا زكور توفيت لنا نوزي توفيت زد حرفلتنا دي فلتنا يقن كباب حنتي عطرو التحابات شمعة خوينا خنتر فينا كن فلت لنا كان حبنا لنا كان معبول لنا العل كلها عبر بحناتنا عبر بيتناتنا هم عباليناتنا عبر سجناناتنا كانوا عل كلها لنا
كلتي أساسي روز خيدن دي تي حبشة وأرثوذكس وهدون تي حيلنا أقسم ماوي منقسون تأساسي روز خيدي وحدك هب تحبك من البات نقص إزانا نأقسم ناتو أرستي وين ناتو سلطان نبرة نقص نايسابا نقص نايسهلن نقص نايهمير كالوت نايت خبابي زوباتات نبرة نقص كم نبرة سلزي إزي أرثوذكساون أقسم ماوين نقصنات كساب كندي حيال كم زنبرة زرئينا مو نافت دحراي كن كايدينا منال باتكن حيلو كساب بيز بات احنيرو تأمنتن تي سلطان نايتي نكسنتن اي اخصومن كساب بيز وانا جفنيرو كساب كندي كحيلو نيروان زخلو هزبي ابتحتيو كنبر كنابر كيلو مالتي
بي بچو بوت تفلطب بتاريخ سندات لنا سلواناتو من قسناتو بحادة خرتي تيدو مالتي بها كالاو زنبري ويدما زي تقورو اللو تنسنركا كساب زنوبا سودان مرو وخي ترفت كيدو نيرو يمن كساب سعودية هذا اللو فزي تحتوى سعودية سودر سودان يبيد بها الابو خمز بات زي كل مخلط بين اخصم سي بحري سلطان يعني رانو بحري سلطان سلوه بين مجد بتعمي صفح زي كنا نقل نيرون قدامي تمسهم دي قو ترفها من تشاينا من سايلون زي كل زي مجد خمسة قبر ريخ زي ما تزيد ترى ترتب تتحت لنا. هجي نبتدي السطرة تجوز أو زي ما قلت أبتكى تجوز أو سفح مريت هذا يكون كنوع حليف على كله بناء نقدي يكون بناء دبلوماسي يكون بناء سياسي يكون أما بالحمشة كل زي ما زي ما قلت هذا من البحرية ودي كرشة مالكي ودي فارس أرتوانة في ولا عالم سس أربعة عبيد سلطانة اللواي كمدنا أربعة كدامي برومي بن تهرة تشاينا بن تهرة كرشة بن رابعة أخشومي. هجي أخصم أرتي جزينا كبلك الله العالي ترجمة في حتى اللي نبرت العالم كابتن أربعة اللواز بحالة من قستتات عبيت من قستتات حانتي أنيرا جنزب هذا حط ملك عناتو السنين نقلي بجنزب ناتو ملكا بعلم بتوم هو جنزب بوركي خون بورور بجزات بلاك ستايق بنيرو هجي جنزب نا أخصم أب إنديا بولا ترخي برجي ترخي برلو هجي انتا يليك ملكا صفحات إبيت نايك من قست معارق نايك مزنبري جنب أنتوي أنتوي شغفي لرحلفكو كريستنا مساعتوس انت عينت لو تمسيو هذه اخذ ردات اللي خمس لك كريستنا خم مجمر تانيرو خم مجمر تا قدس ماركوس كردن هنا تبي توارد بيت كريستانسيس اب عرات قدس ماركوس تهنسك يا اب قبسي اب قبسي ما يعرفو اب قبسي خم انت قبيرو كدمين ما عرفو جن اب سمين افريكا نوبيان هذا عدنا نسي يسبح كم زنا باري ناو بناي تاريخ كالاوي دوغاني سنرات زغب لك رايخ سلمي جن كابتين ትውፊት ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ግን ኣብዚ በታሳት እዚ ይሰበኽ ከም ዝነበረ እዩ። ንባዕሉ ካብቶም ሓሙሽተ ካብቶም 12 ሓዋርያት ብዓድና ከምዝሓለፉ ይትፍድግለፅ ሕጂ ነዚ ከዓ ንቲ መረዲእታትካ እንተሪአካ ንባዕሉ ኣተወጣኢስካ ኣሜሪካ ፍሪመንተስ ኣዲስየስም ክልቶም ኣሕዋት ምስ መፁ ማለት እዮም ክርስትና ከም ዝነበረ ባዕሎም ፅሒፎም እዩ። ኣዲስየስስ ምስ ተመለሰ መፅሓፍ ፅሒፍ እዩ፣ ግን ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣይነበሮም ክለርጂ ነበረ። ሕጂ ነዚ ንምግነዚ ንምፅጋን እዩ ደሪካ ኮንከ ከይዱ ናብ ክርስቲ ምስ ከደ ኣብዚ እዋን እዚ መን ይፀንሖ ኣዘናስየድ ይፀንሖ ኣቡና ኣዘናስየስ ይፀንሖ ጅንሱ ይብሎ ይ እዚ ምምሃር ካባኻ ዝበቂ ኣሰሰብ የለን ይብሎ ህዝቢ ባህልን ልምዱን ገለመለ ልዕሉ ኩልካ መንፈስ ቅዱስ ካባኻ ዓሊይብሎ ስለዚ ይምርቐካ ኣለኹ ከይቲ ብስራት ክርስትና ዘርግዓያ ናብቲ ዓዲ ይብሎ ማለት እዩ። ሕጂ መፅኡ ተንስ ዝገበረ እንታይ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣዶሌስ ኣብ ኣክሱምን ይሰርሕ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ካርኔሽን መፅኡን ኣዛግር ሰፈ ዝብል ኣሎ፣ ግን ብካልኣዊ ሰነዳት ክረክበሉ ይካልኩን ንሱ ሕጂ እዚ ሕጂ እንታይ ነዚ ኣነታነ እንታይ ምስ ንክትብል እቲ ፊደላት ክለበለ ኩሉ ተማሂዙ ይፀኒ ምሽ ሰብሕ ብመጠኑ ነይሩ እዩ። ግን ናታቶም መፃርያ ሕጂ እንታይ ኢሎሞ ከሳተ ብርሃን ኢሎሞ ወኣባ ሰላማ ኢሎሞ ምሽ ብርሃን ስለዝከሰተ ሰላም ከዓ ስለዝምፅ ሰላም ዘይብሉ ዓዲ ክምዕብላ ይኽእል
ንፍረሚናጦስ እዩ ተሽም ተዋሂቡ
እወይ እቶም ነጋውስ ክልቲኦም ነጋውስ ኣሕዋት ተጠሚቖም ክርስትያን ኮይኖም እቲ ዕዚ ሃይማኖት ክርስትና ዕላዊ ሃይማኖት ናይቲ ንግስኒ ናይቲ መንግስቲ ገይረሞ ሕጂ ስነ ፅሑፍ ብጣዕሚ ላዓሊ በፂሑ ናይ ምትርጓም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብዚ እዋን እዚ ተጀሚሩ ባዕሉ ኣባ ሰላማ ኩሎ ተጀሚሩ እቶም ትጫዕቲ ፃድቃነት ሓንስ ወይ ድጠቐስካዮም እሶም ምስ መፁ ቀፂሎሞ ኣወዲ ኣብ ዛዚሞሞ ማለት ወዲኦሞ ማለት እዩ። ግን ትምጅማር ግን ኣባ ሰላማ ባዕሉ ኣብ ናይ ገድሊ ኣባ ሰላማ ድሕሪኢኻ ኣብ ድባርባ መፅሒ ጅነሱ ከምዝፀለየ ይዛረብ። ኣብ ድባርባ ዝነበረ ቤተ ክርስትያን ባዕሎም ኣፅብሃን ኣብርሃን ከም ዝሰርሕዎ ብናቶም ምዎ ተመዊሉ ከም ተሰርሐ ሕጂ ታሪክ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ግድሊ ኣቡና ኣባ ሰላማ ኣሎ ሕጂ እንታይ ዘርእካ ደሎ መስሊካ ከሳተ ብርሃን ኣባ ሰላማ እንታይ ዓይነ መሰውራዊ ለውጢ ከም ተረኣየ ምሽ ሬቨሉሽነሪ ፒሪድ ከም ዝነበረ እቲ ባህሊ ከመይ ገይሩ ይቅየር ከም ዝነበረ ፅሑፍ ስነ ፅሑፍ ላዕሊ በፂሑ ብመጀመርታ ግዜ ካብ ኩለን ዘሰማዋን ቋንቋታት እዚ ቮካላይዝ ዝኾነት ክእል ዋላ ሕጂ ርኢ ከለካ ዋላ ቁርኣን መጀመርታ ክፅሓፍ ከሎ እዚ ተሽኪል ዝብሎ ናይ ቮካላይዜሽን ኣይነበሮን። ዋላ ብሉይ ኪዳን ኦሪ ትብለካ ኣለካ ሂብራይስቲ ኣይነበሮን ከተንብቦ ከለካ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። መጀመርታ ግዜ ካብዘን ሰማውን ቋንቋ ግዝ መጀመርታ ግዜ ቮካላይዝድ ኮይና ከምዚ ሕጂ ርኢ ከለካ ረእሲ ሕጂ ሰመረ ንብል ምሽ ቀደም ከምዚ ነበረ ማለት እዩ። ሰ ዝብል ቮካላይዝ ኣይኮነን ነይሩ። እዚ ሓደ ካብቲ ልውጢ ድመፀ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ምንታይ ምስ ምምፃእ ክርስትና ተገበረ ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቲ ስነ ፅሑፍ ንክዓቢ ናይ ምትርጓም ንክቀለሎም እዚ ኩሉ እዚ ንክምህዙ ኣድላይ ኮይኑ ተረኪቡ ሕጂ እዚ እዋን ዝብለካ ኣለካ ምንጪ ናይ ስነ ፅሑፍ ናትና ናይ ግእዝ ሱር ዝሰደደሉ ተስፋሕፋሓሉ እዋን ስለ ዝኮነ ኣብቲ ታሪክ ናትና ዓብይ ክስታይ ኣለዎ።
ስነ ፅሑፍ ካብ ላዓልካ ምናልባት እቲ ሳልሳይ እዋን ወይ ሰርድ ፐሪድ ዝበልካዮ ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ክሳብ 15 ክፍለ ዘመን ዘሎ ወርቃዊ መድረኽ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ መፅሓፍካ። ብፍላይ ዝርኣ ያቆብ ዝበሃል ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ። ከምኡውን ቤተ ክርስትያን ብበታ ቤተ ክርስትያን ኣብቲ እዋን እቲ ዝተበርከተ መፅሓፍቲ ብዙሕ እዩ። ከምቲ ኣብቲ እዋን ተበፂሒ ዝነበረ ኣበርክቶ ብዙሕን ዓይነትን ፅሑፋት ንምስዚ ናይ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ዝፀሓፍ ዘሎ ብዙሒ ኣዝዩ ማለት ዘይዋድ ክዓቢ ዝግብኦ ኣይዓብየን ከምቲ ክኸዶ ዝግብኦ ኣይከደን ግ ናይታ ቤተ ክርስትያን ኣበርክቶ ኣብ ስነ ፅሑፍ ቁሩብ ጥቕስቅስ ኣቢልካዮ መዝሙር እውን ናይ ያሬድ ገሊፅካለ እስኪ እቲ መፅሓፍቲ ኣብቲ ሽዑ ዝፀሓፍ ዝነበረ ክሳብ ክንደይ ኣብ ፍልስፍና ኣብ ፍልጠት ኣብ ሳይንስ ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ነገራትን ክሳብ ክንደይ ኣበርክቶ ገይሩ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ኣተሓሳስባን ለውጥን ብፍላይ እዛ ፔሪድ እዚኣ እዛ ወርቃዊ ፔሪድ ኢልካያ ዘለካ ኣብቲ ሳልሳይ ፔሪድ ናይቲ እዋን እቲ ማለት እዩ በዓል ዘርያ ቆብ ዘወፈይዎ ነገራት እስኪ ብሕፅር ዝበለ ገለፀለ ፅቡቅ
ሕቶ ካብ ምስልካ ሕጂ ቅድሚ ናብ ኣምና ክሳ ምግባርና ኣብቲ ከባቢ እንታይ ነይሩ ኢና ክሓተትካ ኣድላይ ኮይነ ስማዓለ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ካብ ጎደርሻ ይለሃልኒ ምሽ ኣብ ግምፂ እንታይ ነይሩ ምስልካ ሕጂ ካብ ታስሒ ክፍለ ዘመን ኣክሱም ምስ ወረቐት እቶም ዝኣገቡ ድበሃሉ እዚ ማዘጋዊ ዳይናስ ንሳቶም ዝመፁ ሕጂ እዚ ኣብ ግብፂ ከዓ ኣብ ግብፂ እቲ ናይ እስላማዊ ሓይሊ ብጣዕሚ ብለካ ኣለካ ተፃባኢ ዝኾነ እስላማዊ ሓይሊ መፅዩ ኣብ ግብፂ ነቶም ንግዲ ክነጉዱ ኢሎም ንእስራኤል ዝኸዱ ዝነበሩ ይፃብቆም ነይሩ ብጣዕሚ ሕማቅ ነይሩ ኣብ መገዲ ዝመቱ ብማኣይቲ ፈለስትን ብማኣይት ነገድቲ ነይሮም ሕጂ ንጉስ ሓብረ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝበይን ምንታይ ከምዚ ኢሉ ድዋረድ ካብ ንንግዲ ንየሩሳሌም ክኸይል ኢሉ ከምዚ ኢሉ ድዋረድ ኣነ ኣብ ዓዲ መፅኡ ዝነግደሉ ቤተክርስትያን ዶ ይስርሓሉ ኢሉ እዛ ላሊበላ ትበሃላላ ሸያ ተጀሚራ ህዝብና ምእታን ከይዋረድ ንእስራኤል ክገይሽ ኢሉ ክነግድ ኢሉ ከይዱ ምእታን ከይዋረድ ኢሉ ዝገበሩ ሕጂ እዚ እንታይ መስለ ከተርአካ እቲ ናይ ምምሳእ ናይ እስልምና ድሕሪ ዓሰርተ ክፍለ ዘመን ነቲ ቦታታት ብምሉ ምስተቋፃፀሮ ማዕርክ ንምንታይ ትናትና ንደቡብ ጥራሕ ክነድህብ ገይርና ካብ ዓለም ተፈሊና ሕጂ ኣብ መበል 13 ዘመን ግን ኩነታት ተቀይሩ ከሊፋ ማእሙን ትበሃል ብለካ ኣላ ብጣዕሚ ህያዋይ ለባም ናፅነት ናይ ሃይማኖት ዝኣምን ዘፍቅድ ሱልጣን ኣብ ግብፂ መፅ እዩ ኣብዚ እዋን ዝባላ ግብፂ ድሕሪኢኻ ንመጀመርታ ግዜ ብዓረብ ክሰብክሉ ዝጀመሩ መፅሓፍ ቅዱስ ንመጀመርታ ግዜ ተርጊሞም ኣብ ዓረብ ክጥቀምሉ ጀመሩ ኣብ ግብፂ ኣብ መበል 13 ክፍለ ዘመን ሕጂ እዛ መዘታ ናይ ምትርጓም ተባሂሉ ምስቲ ናፅነት ዝነበረ ብጣዕሚ ብለካ ኣለካ እቲ ቤተክርስትያን ዳግማ ህወት ረኪቡ ናብዚ ሕጂ ርኢካ ኣለካ ፅልዋ እዚ ኣብ ግብፂ ትረክበን ኣባናካ ኣብ ፅልዋ ገይሩ ሕጂ ኣባና ድሕሪ ርኢካ ኮንካ እቶም ክልተ ሕጂ ዓበይቲ እንታይ ና ክንብሎ ፊዮሎጂንስ ወይ ድማ
ስነ መለኮታውያን
ክንብሎ እንተኮይና እቶም ክልተ ኣቡና ስታዮስ ወይ ድማ ኣብና ተክሊ ሃይማኖት ኣብና ተክሊ ሃይማኖት ኣብ ደቡብ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ትግራይን ኣብቲ ናይ ሎም ኤርትራ መረበል መረብ ምላሽ ወይ ድማ ባሕሪ ነጋሲ ከዓ ኣቡና ስታጢዮስ ሕጂ ሬካ ክሳብ ለይቲ ሎም ንሕና ደቂ ኣቡና ስታጢዮስ ንበሃል ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዘለና ተዋህዶ ደቂ ኣቡና ስታጢዮስ ኢና ካብ ኒነው ዘለዉ ካንሳቶም ከዓ ገዛ ናይኣብ ተክሊ ሃይማኖት በሃል ሕጂ እዚ ሪኢካ ኣለካ ብጣዕሚ ናይ ዳግማይ ትንስአ ናይ ሃይማኖት ናይ ክርስትና ኣብ ኩርቲ ሰፊሕ ቦት ክስተገር ማለት እዩ ንሪኢካ ተምሃሮ ናቱ ዝነበ ንደብረ ብዘን ሕጂ ተምሃሮ ናይ ኣቡና ስታጢዮስ ዝነበሩ እዮም ጀሚሮም በዓል ኣብና ፊሊፖስ በዓል ኣብና እንድርያስ በዓላ እዞም ኩሎም እዚኣቶም ፅልዋ ናይ ኣቡና ስታጢዮስ ዝነበሮም እዮም ሕጂ ናይዚ ፅልዋ እዚ ናይቲ ምትርጋም ገለመለ ዝነበረ እቲ ዝምድና ምስ ግብፂ ስለ ዝነበረና ከዓ ሕጂ ብዝዋኒ እዚ ንመጀመርታ ግዜ ከማን ንመጀመርታ ግዜ እዚ ካብ ዓረብ ካብዚ ዓረብ ስነ ፅሑፍ ናብ ግእዝ ክትርጋም ኣብዚ እዋን ዘትርኢ ብዙሕ ናይ ምትርጋም ዓደሽቲ መፅሓፍቲ እውን ከምዝሓት ዝባሃል ተቐስካዮ ዘርኣያ ቆርት ራዕሲ ንባዕሉ 6 መፅሓፍ ተፅሒፉ ካብተን ሓንቲ ፍሉጣት ወፍትዋት መፅሓፍቲ መፅሓፈ ብርሃን ትብል እዚ ባዕሉ እዩ ነግረካ ንምንታይ መፅሓፈ ብርሃን ኢሉዎ እዚ ሓሰይ ዘርያኮም ወይ ድማ ንጉስ ዘርያኮም ከምዚ ናይ ፍልስፍና ክሪኦት ኮይና ኣብቲ ፕሌቶሪካ ድብሎ ፊሎሶፈር ኪንግ ድበሃል ድብሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ሓብ ታሪክና ሓደ ፊሎሶፈር ኪንግ ኣሎ ድበሃል ተኮይኑ ዘርያኮም እዩ ብጣዕሚ ጨካን ክብዚ ናይ ሎሚ ዲክቴተር ድበሃል መራሒ ነይሩ ድሕሪ ርኢካ ኮን ክተታይ ክመን ኣቡና ኣብ እስጢፋኖስ ምስኸት ኢልዎ ኣብና ስታት ኣቡና እስጢፋኖስ ብጣዕሚ ብለካ ኣለካ በጀካ መፅሓፍ ቅዱስ እምነት ብጣዕሚ ክርስትናዊ ትብዓት ዝነበሮ በጀካ ንእግዚኣብሔር ንካልእ ወዲሰብ ፍጡር ስስ ንካልእ ሰብ ክንብርክኽ የብሉን ወይ ድማ ክሰግደሉ የብሉን ኢሉ ሃፀይ ስለ ዝኮነ ኣብ ጠቂ ስገደለ ምስ በሎ ኣብስኣብዮ ይኸት ኢልዎ ኖ ሕጂ ክሳብ ለይትሎም ርኢካ ኣለካ ተሰዓብቲ ናይ ኣቡና እስጢፋኖስ ከመን ኣለው ሕጂ እዚ እዋን እንታ መሲልካ ብጣዕሚ ምምርማር ብዛዕባ ሃይማኖት ብዛዕባ እምነት ብዛዕባ መንፈሳዊ ናብራ ምፅሓፍ ዝኩሉ ዝብለካ ለካ ዓንቢቡ ከምተን ዝበልካለ ዓንቢቡ ከምኡ ስለዝኮነ ሕዚ ብቁፅሪ ናይ ተተፃሓፈ መፅሓፍቲ ድሕር ርኢካ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሃይማኖት ጥራሕ ይኮነ እንኮላይ ናይ ታሪክ እንኮላይ ስነ ፅሑፍ እንኮላይ ስነ ፅሑፍ ብለካ ለካ ክልተ ልብወለት ዝነበራና ካብ ህንድን ናይ ግዜክ ዝነበራ ተተርጎም ኣለዋ ናይ ሂስትሪ ተተርጎመሎ ናይ ሳይንስ ፊዚካል ሳይንስ ተተርጎመሎ ልዕሎ ኩሉ ክንርኢካ ለካ መበል 16 ክፍለ ዘመን ድሕሪኢካ ከዓ ፍልስፍና ብለካ ኣላ እዚ ብፍላይ እቲ ዘርዓቆም ዝበሃል ሓፀይ ኣሎ ምሽ እዚ ካብቶም ናይ ይኩኑ ኣምላኽ ዲሰንደንት ወዲ ሓፀይ ዳዊት እዩ ዘርዓቆም ዝበሃል ወዲ ኣክሱም ትግራዋይ ግና ንሱ እዚ ሓተታት ዝበሃል ርኢካ ናይ ፍልስፍና መፅሓፍ ፅሓፍ ንሱ ፍልጠት ከመይ ገርና ኢና ንፈልጥ ንሓደ ፍልጠት እዚ ከመይ ገርና ወይ ንእግዚኣብሔር ንክንፈልጦ ሓደ እግዚኣብሔር ይክስተልና ኢሉ በቲ ዝተኸሰተ መፅሓፍ ቅዱስ ብኡ ክንፈልጦ ንኽእል ካብኡ ንላዓሊ ግን ኢሉ እግዚኣብሔር ስስ ንሕና ጨውን በርበርን ደፍቲፍና ንማራመር ሰባት ሓንጎል ስለ ዝሃበና ብኡ ከዓ ክንፈለጥ ንኽእል ኢና ግን እንታይ ዓይነት ኣገባብ እንተሓዝና ይብል ሕጂ እንታይ ይብል ሓተታን ደሰሰን ጌርና ክንፈለጥ ንኽእል ኢና በዚ ኣገባብ ተገይሩ ሕጂ ርኢካን ድጋጮን ደጋጮን ኢሉ ኣብለካ ኣለካ ብጣዕሚ ሕፅር ኢላ እታ መፅሓፍናቱ ግን ብጣዕሚ ፅብቕትን ትርጉም ዘለዋን ዓማቑን መፅሓፍ እያ ሕዚ ዝተመልከ መንፀብረቕታ ናይቲ ዝነበረ እዋን እዩ ማዕርክ እንድምንታይ ትምህርቲ ይፈትዎ ነይሮም ማዕርክ እንድምንታይ ምእንቲ ትምህርቲ ኢሎም ድሕር ክትሪኢ ኮይንካ ክመልሰካ ንግስቲ ሳባስ ክትከይድ ከላ ትብለካ ንሰሎሞን ክትረክብላ ክትከይድ ከላ ምክንያቱ ሰሎሞን ብጥበቡን ብልቦኑን ዝና ኣብ ዓለም ስለደጥረየ እዩ ምሽ ተወሊጡ ነይሩ ከምዚ ዓይነት እዚ ሰብ ድሕር ኣሎስ ብዓይነይ ከይደ ክርኢ ኣለኒ ካብቲ ናቲ ልቦነ ካብቲ ናቲ ጥበብ ከዓ ክመሃር ኣለኒ ኢና ከይዳ ምክንያት ካልጥበብ ዝዓቢ የለን ካልጥበብ ዝኸብ ካልጥበብ እንታይ ዝዓብስ ወርቂ ካልጥበብ ይኸብር ወይ ድማ ዝበልፅ ነገር የለን ንጥበብ ይላብለካ ኣለካ ካብ እስራኤል ከይዳ ነው ሕጂ ናይ እዚ ትውፊት ኣለና እቲ ኣንበ 15 ክፍለ ዘመን 14 ክፍለ ዘመን እቲ ወርቃዊ ግዜ ኢለየ ወርቃዊ መዋዕል ኢለየ ዘለኹ ምክንያት ናይ እዚ መንፀብራቅታ እዩ
ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ እቲ ሕጂ ክትሓስቦ ከለካ ኣብቲ እዋን እቲ ከምኡ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ ፅሑፋት ክፅሕፉ ዘገርም እንዲ ኣብ መወዳእታ ግን ቲዘሕዝን ተዳኺሙ እቲ ጠንቅታት ምድኻም ናይቲ ወርቃዊ ዘመን ድማ ሓደ ወረራ ናይ ኣሕመድ ግራኝ ከምኡውን ካብ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ዝመፁ ናይ ኦሮሞ ናብቲ ላዕልዋይ ናብቲ ከበሳ ገጾም ምውራሮም እዚታት እዩ ነይሩ እሞ ንምንታይ ክሳብ ክንድኡ ተቓሊዖም ዝኩሉ ሓይሊ ሃልዮም ዝኩሉ ጥበብ ዝኩሉ ፍልጠት ንነዊሕ ዓመታት ዝደለቦ ከመይ ኢሎም እዮም ክዳኸሙ ክኢሎም በዞም ወረርቲ ብኣሕመድ ግራኝን ካልኦት ናይ ኦሮሞ ገዛእትን ማለት እዩ SBS. 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 SBS.